У рамках свайго знаходжання на сусветных днях моладзі, якія пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня, папа Франтішак наведае мемарыял Аушвіц-Біркенау, размешчаны на тэрыторыі былога нацысцкага канцлагера, пацвердзіў ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Кіраўнік залайдруку апостальскай сталіцы заявіў аб гэтым падчас прэзентацыі кнігі: «Мы былі яўрэямі, гэта была наша віна» рымскага журналіста і былога вязня канцлагера Аушвіц-Біркенау Альберта Мелі. Ксёнз Ламбардзі выказаў задавальненне з таго факту, што міжнародны дзень памяці ахвяр халакосту адзначаўся ў Ватыкане з удзелам чалавека, які асабіста прайшоў праз нацысцкі лагер смерці. Ён нагадаў аб прамовах Яна Паўла II і Бенедыкта XVI у нацыянальным мемарыяле халакоста Яд Вашэм у Єрусаліме і на тэрыторыі былога канцлагера Аўшвіц-Біркенау.